Розповів, що він виказував цю пропанову удільникам недавнього саміту 14 країн у Центральної Європи у Новим Саді. Йон аргументував це тим, що праз Балкани пролягає саме короткий шлях поміж Європою і Азією, особливо для газу, і додав, що країни-кандидати на вступлення у блок повинні прикласти намагання для того, щоб зробити свій регіон більш привабним. Північно-корейське судно, яке підозрюється у тим, що везе компоненти озброєння, вийшло з хатнього порту і міркується, що накеровується у М'янму, куди Пхеньян поставляє зброю. Його супроводжає знищальник флоту Злучених Штатів. Це перше північно-корейське судно, яке повинно бути перевірено у рамках санкцій поводле прийняти раніше резолюції ААН у сувязі з ядерними випробуваннями Пхеньяну 25 травня. Урад КНДР раніше попереджував, що буде розглядати любое посягнення на його транспортні сродки як обвершення війни і буде діяти відповідно. На грузинсько-абхазской мяжи вибухнула бомба у непосреднай близькасці ад назіральнікаў еўразвязу. У выніку загінуў кіроўца патрулю назіральнікаў і яшчэ адзін доктар, грамадзянін Грузіі. З мінулага кастрычніка ў краіне знаходзіцца 225 еўрапейскіх назіральнікаў, якія былі пасланыя ў рэгіён пасля прайгранай Грузіі вайны з Расіяй у жніўні. Пакистанские военные поведомляют, что у вынику атаки подмацаванной авиации было забито каля 50 военников провинции Паўднёвый Вазиристан. Это было первое буйное сутыкнение войска с талибами от початку операции у провинции. В этом помежном с Афганистаном районе базуется лидер руху талибану в Пакистане Байтула Мехсуд. Под его началом у провинции находятся несколько тысяч военников. Российский президент Дмитрий Медведев поведомил в субботу, что Москва готова до глубокого скорочения арсеналу ядерного узброения в рамках своего нового погоднения со Злучаными Штатами. Перемовы об новом погоднении в справе скорочения зброи массового поражения узновятся у запланованным на 6 по 8 липня визитом у Москву президента Злучаных Штатов Барака Обамы. Это был выпуск новинок.
Ви на хвалях Радіо Свобода, далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага ефіру Юрий Дракахрус представіць радыокнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студіі Міхай Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферреры Вальднер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучому передачи «Праскі акцент» автору книги «Акценти свободи» Юрію Дракахрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белорусов в свете. Ці оценка другой всесветной войны повинна быть универсальной, всесветной, как и сама война, ці у кожной нации, у белорусов, российцев, эстонцев, габреев, немцев, своя национальная оценка. Ці была тая война и перемога в ёй, белорусской войной и белорусской перемогой. Гэта темы передачи «Оценка войны, национальная ці универсальная», якая вышла в свет 9 травня 2007 года. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валентина Кудовіч, гісторык Олег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валентин Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валентина Кудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валентина, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэта кліпалеміка на кон другой сусветнай вайны ў праскім акцэнце ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валентину Акудовічу.
Другая сусветная вайна, з майго гледзяща, была не вайной, а сусветнай катастрофай у форме вайны. А ў катастрофы няма праўды. Вайне прыдумваюць праўду ідэолагі, палітыкі, публіцысты пераможнага боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была немецчина и ехал русники, и кто их, кто за не смагался, вел справедливую войну. На перший погляд, тут і заперечити нема чому. Тим більше, що німецький фашизм виявився з справжньої кривожерної почвари. Але коли ми діяння антигітлерівської коаліції оцінюємо виключно категоріями правди, категоріями справедливої війни, так мусимо признавати справедливими не тільки поділ Германії на дві країни і окупацію на півстагоддя Східної Європи совєтськими військами, але і скинуті на Хіросіму і Нагасакі атомні бомби. А поки сьогодні усе це лічить справедливим не випадає, дык найлепей было б увогуле адмовіцца выкарыстоўваць у ацэнцы вайны такія катэгорыі, як праўда, справедлівасць і да іх падобныя. Да таго ж, не лішне помніць, што ніхто і не змагаўся за непраўду. Усе змагаліся за справедлівасць. Толькі ў кожнай яна была свая. І нямецкі салдат, і японскі камікадзе, і французскі партызан, і чырвонаармеец – аддавалі свае жыцці за нейкую праўду. Гэта калі ўжо больш за 50 мільёнаў чалавек загінула, тым, хто застаўся ў жывых, патлумачылі, чыя праўда была справедлівая, а чыя падманам. Няма праўды ў вайне.
Ну, я б так сам, напэўна, як Федар Валентин Акудович, унікаў бы гэтага слова «праўда». Таму што мы хутчэй глядзім вачыма. У свеце ўсталяваўся погляд дзяржаў-пераможцаў на гэтай падзеі вайны. Трох дзяржаў. То есть Америки, Англии, Советского Союза, Россия, ну еще Франция, четыре державы. Але у этой другой сусветной войне примало удел несколько дробных народов, несколько дробных краин. И у каждого из этих краин был свой погляд на этой подеи, у тех же самых эстонцев. Я хочу нагадать, что другая сусветная война, и она не началась 22 червня 41 года, а она началась 1 вересня 39-го. И это полторы годы до немецко-советской войны, и они уместили в себе оккупацию советскими войсками Эстонии и жудостные депортации. И натурально, что не диво, что эстонцы встречались с кветками и радовались этой немецкой оккупации. И я лечу, что президент Эстонии Ильвес абсолютно мою рацию, когда указывается от имя эстонского народу на кон того, что война – это была борьба двух шайк бандитов. Для эстонцев и первые, и другие были оккупантами. Это эстонский погляд. Покуль Европа глядит на этой подеи войны в очами четырех краин-переможцев. Покуль она не начнет разуметь, что думает про это усходняя Европа, этой краины Польша, Литва, Чехия, будет тяжко.
Я разумею эстонцев и почуть эстонцев, и я был бы дурнем, чи варятом, коли б стал отмовлять покуты эстонского народа. Усё тое, што прынесла да іх савецкая ўлада, савецкая акупацыя, так гэта была акупацыя. Але ў дадзеным выпадку я лічу, што эстонскі ўрад все-таки зрабіў памылку. Ён падагрэў самыя рэакцыйныя пачуцці, якія пануюць у сучаснай Расіі. Ён падагрэў ксенафобію, ён падагрэў нянавісць да суседзяў, ён зноў спрацаваў на стварэнне ў Расіі вобраза ворага. А калі вернуться до агульного питання, до другой сусветной войны, до особных правдов, то я все-таки лічу, это мое глубокое переконання, что был один знаменальник у той войне, у змагання з гітлерівським фашизмом. Справа не в тим, який режим сталінський чи гітлерівський був меншим злом. І хоч і вогуля нема поміж ними принципової розниці, хоч і той, і другий, были жорнами страшенного млына, помеж якими опынулся народ, на той час глубинный характер войны вызначала не сталинщина, а супротив народа иншоземной навале. Я кажу про наш народ. Его битва за свое не только историчное, а просто физичное иснование. Нацисты были не люди последовные и вельми педантичные, и свои планы ликвидации не только габрейства, а и в перспективе славянства, коли не у печах крематориев, что, до речи, так само предугледжувалося, так шляхом онемечивания мели намер здесьнуть до конца. Нам варто вспоминать и нагадывать особливо молодым людям, что все это было доказано у Нюрнбергу на международном судовом процессе. Наш народ в 41-м отчув это инстинктом самозахования, и одразу разглядел в германском фашизме звера не менее страшного, чем свой, так бы мовить, хатний звер. Да гэты иншоземный, гэты звер, он и не хавал своей натуры. Першыя ж яго крокі на нашай зямлі былі крывавыя, нялюдскія.
Паход вядомых беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта восенню 2007 году, дасягнутая тады дамоўленасць, дзякуючы якой запальных рок-гуртоў была знятая негалосная забарона, і яны атрымалі магчымасць выступаць у канцэртных залях Беларусі, не толькі важная і складаная маральная праблема. У той сустрэчы музыкаў з тагачасным галоўным ідэолігам прэзідэнцкай адміністрацыі Алегам Пралескоўскім у спрэчках вакол гэтай падзеі пачатак цяперашняй няпэўнай лібералізацыі і пачатак спрэчак пра тое, як павінна рэагаваць грамадства на гэтую змену паводзіна ўладаў. Чым быў той паход? Здрадай ці дапушчальным кампрамісам? Перад кім нясе адказнасць мастак? Ці павінны мастакі быць палітычна ангажаванымі? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў в эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах, тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні, я паважаю як бы Мікалая меркаванні і Валянціна безумоўна, і як бы збоку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, гэта цяжэй безумоўна. Ну я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу і да ўлады, таму што ў прынцыпе выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, як бы як не якія ток-шоу там і ў якія праграмы і гэтак далей. Мне здаецца, што проста сам факт, тое, што як бы гэтыя абразы са сцяны ўзялі і пайшлі да Пралескоўскай, то ўжо як бы абурыла людзей, но гэта дзіўнавата. Значыць, людзі, якія зараз выкідаюць кампакты, не вельмі паглыбляліся ў нашу творчасць і ў нашай біяграфіі. Такія, значыць, яны былі аматары.
Лявон, я хачу пагаварыць пра яшчэ адзін такой аспект гэтай сітуацыі. Светлана Алексіевіч неяк сказала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкады гэта это не месца для мастака. Так, можа быць, улада в асобе Пралескоўскага прапаноўвала вам, зразумела тое, што ёй выгадна, што ёй трэба, але магчыма гэта супала і з вашай уласнай інтэнцыяй, вашым уласным жаданнем злезці з барыкады.
Зразумейце, што нам асабліва нічога не прапаноўвалі і ні на што не штурхалі, у нас асабліва нічога не патрабавалі. Вот і
Лявон, прабачце, я вас перапыню. І мы ў дадзеным выпадку ўсё ж такі гаворым пра прынцыповыя рэчы, а не інквізітарскае даследаванне. Я кажу пра агульную праблему. Вы хочаце злезці з барыкады?
Я не бачу, каб мы так ужо моцна залазілі на эту барыкаду. Як толькі, разумееце, як толькі ёсць нейкая сітуацыя ў краіне рэвалюцыйная, калі насамрэч нешта наспела і ідуць нейкія падзеі, мы заўсёды будзем там, мы заўсёды там ёсць. Калі застой, як зараз, трэба займацца творчасцю, правда? Быць прафесійным змагаром мне не вельмі цікавіць. Я не ёсць прафесійным змагаром і прафесійным рэвалюцыянерам. Я сябе бачу больш творцам, і я не пішу канкрэтна песні пра рэвалюцыю, толькі пра змаганне і гэтак далей. Мы пішам свае песні пра жыццё, пра тое, што нас хвалюе. Не апошняя з гэтых рэчаў можа быць і палітыка, там, і соцыум, і гэтак далей. Гэта не значыць, што мы ёсць, паўтараю, прафесійнымі змагарамі і такімі людзьмі, як бы утрапёнымі.
Мікалай, вы ў прыгаданым мной вашым каментары напісалі, што здзелка, на якую пайшлі музыкі, вы ўсё ж такі лічылі, што здзелка адбылася, знішчыць іх перш за ўсё як мастакоў, як творцаў. А вы лічыце, што месца творца менавіта на барыкадзе, так бы мовіць, на чале рэвалюцыйнай калёны, што толькі там ён можа быць сапраўдным творцам. Ну вось Валянцін зараз прыгадаў гісторыю пра Гёте. Ну Гёте застаўся Гёте, хаця і кланяўся каралям.
Я не падзяляў бы зараз свет на чорнае і белае. Калі мы кажам пра актуальнае іскусства, пра тое мастацтва, якое ідзе наперадзе, гэта і рок-культура. І я сябе туды адношу да актуальнага тэатру. Мы не займаемся пастаноўкамі Шэкспіра, як і Лявон не перапівае якіх-небудзь савецкіх кампазітараў. Так? Гэта сучаснае мастацтва. І сучаснае мастацтва патрабуе зусім іншых адносін і з аўдыторыяй, і ў паводзінах. І барыкада з'яўляецца ў жыцці творцы, які займаецца актуальным іскусствам, сама па сабе. Я надзеюсь, у мяне гэта надзея не прападае, што калі зменіцца ўлада, мы будзем ее таксама штурхаць, як і гэтую ўладу, амаль менш. Таму што, можа, гэта будзе дэмакратычная ўлада. Але я не збіраюся пераходзіць на бок улады. Улада заўсёды горшая за людзей.
Прабачце, я вас перапыню. А вось, дарэчы, ці не атрымаецца так, што калі сыдзе гэтая ўлада, то разам з ёй, так бы мовіць, сыдзе і тое мастацтва, галоўны патас якой, гэта барыкады, гэта змаганне з гэтым праклятым рэжымам.
Да не, ну актуальнае мастацтва, яно нават у ўсіх краінах ёсць.
во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастерство, якое бе по затылку, типа лбе гэту уладу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами, якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізіцёрскай размовы, і хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая: дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складваюць некі спіс патрабаванняў да ўлады, потым абіраюць таго палітыка, якому яны даручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненні ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы за яго будзем спрашваць.
Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Каму належыць спадчына БНР? Такое крыху правакацыйнае пытанне я з удзельнікамі маёй перадачы абмяркоўваў летась напярэдадні Дня волі. Самае святкаванне, нагадаю, адзначылася жорсткімі сутыкненнямі дэманстрантаў сіламі правапарадку. Але што за гэтым? Чыё гэта свята? Чаму беларускай улады і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Прычына ў няведанні ці ў нечым іншым? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтае пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаныя. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як і, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад, і в большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, что от коли выйти просто на улицу, почать людей, якія идут по улице, просто пытаться, так они почнут там морщить лоб и нечто такое вспоминать, что это нечто такое давно было, и разом с тем некая дата небеспечна. Коротей кажучи, все ж таки эта дата по воле, мне сдается за опошние вот годы, и она увайшла, ну, коли не в свядомость, то у некий побыт, и она разом с белорусом, с громадянином Беларуси живе, як бы он до ее не ставился. Ну, а то, что само святкование, сама дата не набыла такого, ну, широкого гучания, ну, конечно, это политичная наша ситуация. Коли была иншая ситуация, можно уявить себе, какие передачи были по телебачению, какие фильмы. Люди больше доведались. До речи, как не, коли не примирить, то показать вот эти две историчные плыни, большевицкую и национальную, прошли бы нормальные полемики, не такие, знаете, как мы памятаем, вот у часы перебудовывать на первых годах незалежности с такой злостью. То нормальные полемики науковые, у яких и громадскость приняла бы удел. И шмат чего бы мы доведались. До речи, доведались бы биографии этих людей, и про воронку, и про инших. Больше стало бы ведомо. И это вельми важно было бы, потому что отразился полный такой и вельми важный период белорусской истории. Что дотычется третьей статутной грамоты, ну, господар Шебек абсолютно прав, это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, часта прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Што са спадчыны Александр Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі пытаннямі ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, паліттэхнолог і палітык Александр Феадута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства, но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть. Он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко. Это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. Беларуси в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або принамсі некой закулисной группы, те группы, которые ожидают владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из которых по-своему уплывает на ходу истории, каждый из которых есть творцем своей нации, своей державы и ее будущее. Лукашенковцы старанно лепят своего проводыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод Манушку ему выбрали аналогичную. Ататурок значит по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька. И они бачат у этой системе зародки вечного рухавика, який сможет захаваться. Але они робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется в своей краине? Тому что он железной рукой ввел свою краину в будущую, модернизовал ее. Он европеизовал ее. Спадщина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны. Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Наступная передача циклю завтра у понеделок 22 червня. Ну а зараз слово Михасю Скоблу, который расскажет про тему сегодняшней передачи «Вольная студия».